слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Олексій Знаткевич і наша гостя сьогодні – румунський політолог Аліна Мунджу-Піпідзі. Яна викладає у Берлінському університеті у Німеччині у так званій школі керування Герці. Hello, Ms. Піпідзі.
Good evening.
Well, I'll start with the events.
Давайте почнем с подей Румынской революции 1989 года. Коли я не помиляюся, вы у той час были 25-годовым доктором-психиатром. И гэтыя подеи поменяли ваше профессийное житё и особистое житё. Ці могли бы рассказать нашей аудитории про досвід тих дён?
So, yes, I was 29 in 1989. And lived in a country which pretty much looked
Так, мені було 25 років у 1989, і я жила в країні, яка збільшого виглядала безнадійною. Усі мої сябри і я так само робили плани, як перейти през межу пішки, бо в Сходній Німеччині і в Угорщині були знаки лібералізації. Люди спробували перейти у Угорщину, а туль в Сходню Німеччину, а туль поспробувати перейти у Західню Німеччину. Однак, відомо ж, Румунія має моцні природні межі. Це доволі ізолявана країна. Тому нам було тяжко трапити нікуди на захід. Але нам це не спотребилося, бо, на щастя, у великому ланцюгу подій, які зменшили російський потенціал репресій, усі країни вокруг нас стали демонструвати знаки розмороження.
Started to have very serious signs of defreezing. Romanians were looking at what used to be Soviet television across the border in Republic.
Румыни глядели былую советскую телевизию, якую транслявали у Молдові, що неколи була часткою Румынии. Передачі були по-румынську, ми всі могли їх розуміти. У Румынии у 89-м годі ми вже не вчили російську мову. Одна з речей, якою зробив наш диктатор Чаушеску, це зайняв незалежну позицію відносно Росії. У нас була вельми оригінальна румынська версія комунізму. Це не був советський комунізм, але вельми національний комунізм. Ще до югославського диктатора Слободана Мілошевича Румынія придумала національну версію комунізму. Тому на молдовському телебаченні ми чули про перестройку, перебудову, але у нас ніякої перебудови не було. У Румунії кожний магнітофон реєструвала поліція. Ми видавали студентську газету, офіційно вона належала Асоціації комуністичних студентів, але вона цілком цензурувалася. А коли ми відмовилися публікувати те, що хотіла цензура, ми увогуле не могли її надрукувати. Тому ми збирали випуски газети, які ми не могли видати офіційно, і роздавали з рук у руки, як робилося у той час.
But you know, what happened was that Mr. Ceausescu made a very big mistake to call a rally in his support.
Однак господар Чаушеску зробив велику помилку. Він організував мітинг у свою підтримку, але цей мітинг повернувся супроти його. І всього за кілька годин шмат людей вийшло на вулицю, і йому довелося сісти у свій вертольот і збігти. Это не отбылося тягом одного дня. У заходней частцы Румынии, у Тимишоары, паўстанне ішло ўжо тыдзень, і яны ўжо былі вольныя ад камуністаў цэлы тыдзень, пакуль да гэтага далучылася астатняя краіна. Але гэта была надзвычайная стратэгічная памылка спадара Чаушэску. Ён сабраў мітынг, каб абвінаваціць людзей у Тимішоары, назваць іх здраднікамі. А гэта вялікая рызыка склікаць на такі мітынг людзей у краіне, дзе людзі па шмат гадзін не мелі электрычнасці і дзе быў жахлівы недахоп ежы.
There was very high discontent with the way people were.
Навіть коли не брати під увагу питання свободи, була велика незадоволеність людей своїм життям. І він зробив цю стратегічну помилку, збіг на своїм вертольоті, і події перетворилися у хаос і анархію. Принамсі ми думали, що це хаос і анархія. Як завжди у революціях були люди більш організовані за останніх. Войска і былые спецслужбы здолели не открыто, але подступно контролировать подеи у гэтые тыдні. Гэта былі сапраўды вельмі цяжкія тыдні. Людзі заставаліся на вуліцах. Невядомыя снайперы стралялі ў нас. Нават сёння цалкам не патлумачана, хто былі гэтыя снайперы. Расследаванне застаецца адкрытым больш за 30 гадоў.
Even today it's not scientifically fully explained who the snipers were. There's been an open investigation for 30 years. But, I mean, to some extent we do know. There were units,
Больш-менш ми гэта ведаем. Гэта былі асобныя падраздзяленні войска, якія стралялі ў іншыя вайсковыя падраздзяленні і ў насельніцтва. Некаторыя з іх стралялі халастымі, але, на жаль, некаторыя стралялі і баявымі патронамі. На жаль, румынская рэвалюцыя была самай крывавай ва ўсходняй Еўропе. Загінула больш за 1000 чалавек. Войска нясе адказнасць за расстрэл больш, чым 100 чалавек у тымі Шаары, а астатнія загінулі ад гэтых стрэлаў снайпераў у Бухарэсце і шэрагу іншых гарадоў. І вось менш, чым за 24 гадзіны я сышла з інтэрнатуры ў псіхіатрычнай клініцы свайго ўніверсітэту, і праз 48 гадзін я стала рэдактарам першай свабоднай газеты ў Румыніі. Мы сабралі былых студэнтаў-журналістаў і пайшлі ў тыпаграфію. Усе выдаўцы камуністычных газетаў збеглі, яны баяліся туды прыйсці. Там былі толькі рабочыя, і яны пагадзіліся бясплатна надрукаваць нашу свабодную газету на паперы афіцыйнай камуністычнай газеты. Добраахвотнікі раздавалі гэтую газету, і нечакана мы пабачылі, што можам раздаць сотні тысяч асобнікаў. І я за адну ноч стала знакамітай як калумністка, хоць і не была таго вартай.
To give away hundreds of thousands of copies, so I become overnight famous as an op-ed writer. Mm-hmm. Unworthy op-ed writer.
You already said about this
Ви вже сказали про тяжке економічне становище Румунії того часу. Я пам'ятаю, якраз улітку 89-го року їхав цягніком праз Румунію, і діти на станціях просили їжі. Чи чекали ви революційних подій? Чи навіть з уліком економічних тяжкостей це було у неким сенсі нечаканим?
Well, in a way we expected the events. I mean, I sometimes make jokes and tell people that in medical school
ми чакалі таких падзеяў. У мединституце вельмі моцная пазіцыя мела кампартыя, бо там уступленне ў партыю было практычна абавязковым. Каб вучыцца ў аспірантуры, трэба было ўступаць у партыю. Я таксама ўступіла, але ў 89-м годзе ніхто ў інстытуце ўжо не плаціў партыйныя ўнёскі. Гэты ўнёсак быў невялікі. Я дагэтуль памятаю, як мы стаялі каля ўніверсітэту, і наш бедны калега, які мусіў збіраць гэтыя ўнёскі, ніхто не хацеў гэтым займацца, наколькі памятаю, толькі адзін чалавек выклікаўся добраахвотна. Дык вось той чалавек падышоў і казаў: «Народ, ніхто не плаціць партыйныя ўнёскі, калі ласка, дайце мне хоць нешта, бо гэта будзе ўсім нам ганьба». А інший колега йому крикнув у відказ, на увесь двор, де стояли сотні людей: «Ти почекайте ще пару місяців, може тобі вже не спотребиться віддавати партії ці гроші». І це показувало, що відбувається навокал.
Okay, and this showed what went there, okay? So, of course, we were concerned because we had this Samizdat newspaper, and that was...
Вядома ж, ми хвалявалися, бо мелі гэтую самвыдатаўскую газету, і було рызыкоўна яе распаўсюджваць. Але з другого боку, людзі дзяліліся гэтай газетай, і ў нас у 89-м не было праблем. У студэнцкага руху былі праблемы годам раней, але цяпер у паветры было адчуванне, што нешта мае адбыцца.
Should have to happen, and I must say that this atmosphere was entirely...
І тут я мушу сказаць, што гэтую атмасферу цалкам стварала Радіо Свабодна Європа, якое штодня давала адчуванне, што паўсюль адбываецца рэвалюцыя, і што яна ідзе ў Румынію. Але таксама ясна, што калі б рэвалюцыі не адбылося ў суседніх краінах, калі б наша рэвалюцыя не была часткай гэтай хвалі, я вельмі сумняюся, што мы мелі б сигналы памяняць рэжым. Магчыма, рэжым і не быў такі моцны, але мы былі перакананыя, што ён моцны. Таму Румынія ні ў якім разе не была рэвалюцыйнай
краінай.
Ви розказували історію про хлопця, який розкидував льотки з закликом прийти на головну площу, щоб показати, чи підтримують люди Чаушеску. І коли він прийшов туди у неділю, він був на площі один, і його хутко арештували спецслужби. І ви так само згадували ситуацію з інформаторами, які були у кожному районі. Як у такій ситуації поділеності було можливо об'єднуватися і організовуватися?
When it was very difficult to do that.
Well, to be honest, I mean, we united, but we did not organize. So I think that the...
Коли быть щирой, мы были объединены, але мы не были организованы. Я думаю, главным моментом румынской революции было именно это, что организованный супротив был немогчимый, бо сетка информаторов настолько пронизывала громадство. У Румынии диссиденты были вельми изоляваны. У нас не было ніякай организации. У момент, коли Чаушеску сбег, абсолютно не было кому взять уладу. Першым, хто прыйшоў на тэлевізію, каб нешта сказаць, быў актор, які часта ўдзельнічаў у студэнцкіх шоу. У выніку на першыя пазіцыі выйшла ліберальнае крыло камуністычнай партыі. Яно і ўзяло ўладу, бо ўсе астатнія не мелі арганізацыі. Першыя партыі не былі, як у Чэхіі ці Польшчы, створаныя дысідэнтамі, але гэта былі партыі, адроджаныя з даваенных часоў. Многія людзі не ведалі, што гэта за партыі, бо тыя былі забароненыя 50 гадоў, і яны былі не вельмі папулярныя. А вось гэтае маладое ядро камуністычнай партыі дамовілася з войскам, дамовілася са спецслужбамі і вельмі хутка, ўсяго за 10 дзён сфармавала часовы ўрад. Яны арганізавалі выбары і казалі людзям: «Выганяйце кіраўніцтва кампартыі і абірайце, каго хочаце». Гэта была таталітарная краіна, і ўсе кіраўнікі былі ў кампартыі. І вось яны зрабілі геніяльны крок. Усіх тых, каго людзі выбралі ў школах, на прадпрыемствах, у фірмах, яны аб'ядналі ў палітычную партыю. І яны яе супрацьпаставілі астатнім партыям, якія на той момант нават яшчэ не нарадзіліся, бо яшчэ нават не прынялі закону, які б дазваляў рэгістраваць новыя палітычныя партыі.
And this party was called National Salvation Front, and this is in fact how this conspiracy
гэтую партыю назвалі фронтам нацыянальнага выратавання. І так з'явілася тэорыя змовы, для якой насамрэч ёсць доказы, што яны загадзя падрыхтаваліся да гэтых падзеяў, і што змова насамрэч скрала вынікі румынскай рэвалюцыі. І гэтыя людзі ў розных формах заставаліся ва ўладзе да 96-го году. Толькі ў 96-м да ўлады прыйшлі партыі, якія былі сапраўды створаныя пасля рэвалюцыі. Яны таксама былі інфільтраваныя старымі спецслужбамі, але прынамсі таемна. Наш пераход быў вельмі запознены і вельмі спрэчны, бо сілы старога рэжыму былі вельмі моцныя.
So ours was a very belated transition and a very disputed transition, because forces of the old regime are very strong. And even today, as we speak...
Нават сёння, калі мы з вамі размаўляем, я магу сказаць, што ў Румыніі ніколі, нават на апошніх выбарах у мінулым снежні, не перамагала большасць антыкамуністычных партый. Яны не набіралі больш за 50%. У той час, як у Чэхаславаччыне і в Угорщині, ужо ў 90-м і 91-м годах былі першыя рашучыя перамогі антыкамуністычных партый на чале з дысідэнтамі. У нас такога ніколі не было.
So everything we achieved, democratization and later on...
Усё, чаго мы дасягнулі, дэмакратызацыя, пазней еўрапеізацыя, нам трэба было рабіць разам з былой камуністычнай партыяй, рэфармаванай пад рознымі назвамі. Гэта тлумачыць шмат румынскіх кампрамісаў, але ўрэшце мы не мелі выбару. Таму я лічу, што нам пашанцавала, што былая камуністычная партыя таксама ўрэшце захацела стаць часткай Еўропы і пагадзілася ісці ў гэтым кірунку разам з намі.
Well, the position of the army was very important.
Пазіцыя вайскоўцаў і вайсковага камандавання была вельмі важнай падчас румынскай рэвалюцыі. Але ў тыя дні, калі працягваліся баі, ці былі камунікацыі паміж пратэстоўцамі і войскам, ці рашэнні вайскоўцаў прымаліся спантанна?
Was it like spontaneous decisions by the army leadership?
There were communications in Timișoara.
У Тимішоары былі камунікацыі. Там войска абрала афіцэра, які фактычна зрабіўся пасярэднікам паміж вайскоўцамі і насельніцтвам. Гэты афіцэр пазней, пасля рэвалюцыі, зрабіўся палітыкам. Але такое было толькі ў Тимішоары. У Бухарэсце камандуючы войскам просто скончыў самагубствам, калі Чаўшэску загадаў пачаць рэпрэсіі, а астатняе вайсковае камандаванне было часткай змовы. Яны былі разам з тымі малодшымі камуністамі, якія выйшлі на першыя ролі, і яны не камунікавалі з натоўпам, бо гэта быў сапраўдны натоўп. І тыя, хто выходзіў там на першыя ролі, пазней выявіліся інфарматарамі службы бяспекі і сэкурытаты. Гэтыя людзі былі ў курсе, так бы мовіць. Праблема ў тым, што мноства людзей, якія спантанна выйшлі на вуліцу, у выніку не трапілі ў часовы ўрад. Ва ўрадзе, што праўда, было некалькі дысідэнтаў з вельмі добрай рэпутацыяй, але яны пазней падалі ў адстаўку, калі стала відавочна, што гэты часовы ўрад быў вынікам дамовы. Але гэта дамова была папулярнай, бо нечакана з'явілася асвятленне, нечакана з'явілася ежа. Рэч не ў тым, што Румынія была вельмі беднай. Чаўшэску проста спрабаваў выплаціць свае вонкавыя запазычанасці. Ён спрабаваў быць адзіным лідарам у свеце, які выплочвае свае запазычанасці, калі звычайна краіны іх абслугоўваюць, але не выплочваюць. Таму на пачатку з'явілася адносная заможнасць для людзей, якія раней столькі пакутвалі. Плюс гэтая надзвычайная схема выбараў і ператварэння пераможцаў у партыю. Усё гэта дало ім дастаткова папулярнасці, каб заставацца ва ўладзе 6 гадоў. Калі мы пачыналі пратэставаць, войска ў нас ужо не страляла, бо яно было навучанае падзеямі рэвалюцыі і не хацела страляць, асабліва ў студэнтаў. Студэнты ладзілі вялікія акцыі пратэсту ў 90-м годзе. І новы кіраўнік краіны, спадар Іліеску, звярнуўся да шахтароў і да іншых групаў. Ён казаў, што калі ягоны ўрад страціць уладу, дык шахты закрыюць. І яны здолелі нацкаваць шахтароў на студэнтаў. Былі нават напады на студэнтаў ва ўніверсітэце ў Бухарэсце. 90-й год быў фактычна годам грамадзянскай вайны, калі людзі, якія хацелі сапраўднай дэмакратыі, змагаліся з былымі камуністамі ва ўладзе. Але на той час большасць людзей была відавочна з імі, а не з намі.
Fought a lot, but I think most of the people were clearly with them and not with us.
Каб завершыць тэму снежня 89-го году, ці лічыце вы, што хуткае пакаранне смерцю Нікалая Чаўшэску і ягонай жонкі Алены было абсалютна неабходным у тых абставінах, каб спыніць баі, што гэта было непазбежна?
The fighting and it was inevitable.
This is a question to which, in all honesty, I do not know the answer, even after all these years.
Гэта пытанне, на якое па шчырасці я не ведаю адказу, нават пра столькі гадоў. Усё застаецца вельмі няясным. Хто загадаў страляць і хто загадаў спыніцца, мы гэтага не ведаем. Чаўшэску быў ужо ў палоне праз 2 гадзіны пасля таго, як збег. Таму гэта не Чаўшэску аддаваў загад страляць, гэта дакладна. І мы не здолелі вызначыць, хто аддаў загад. Таму застаецца няясным, ці таму яны спыніліся, ці яны спыніліся ў выніку нейкіх перамоваў. Мне здаецца, цяпер агульнапрызнаная тэорыя, што былі перамовы. Ягоная жахлівая служба бяспекі, сэкурытаты і войска вялі перамовы пра тое, які будзе іх статус пасля падзення Чаўшэску. А калі гэтыя перамовы завяршыліся вынікам, які задаволіў абодва бакі, яны спыніліся. І відавочна, што сэкурытаты вытаргавала сабе добрыя ўмовы, бо да сёння яны застаюцца ў Румыніі важнай эканамічнай сілай і кіруюць значнай часткай краіны.
У інтерв'ю аднаму з украінскіх выданняў вы параўноўвалі сітуацыі ў Беларусі і ва Ўкраіне. І вы там казалі пра тое, што ў Беларусі ў большай ступені ўсталяваліся Расія і расейскія інтарэсы. У гэтым сэнсе, наколькі важным было тое, што Гарбачоўскі Савецкі Саюз у тыя дні не падтрымаў Чаўшэску?
Well, it was absolutely essential. What I actually understand is that Gorbachev wanted.
Гэта было надзвычай істотна. Наколькі я разумею, менавіта Гарбачоў хацеў змену ў Румыніі, бо ён не хацеў, каб нейкая камуністычная краіна па-ранейшаму выглядала як сталінская краіна. Мы разам з Альбаніяй былі адзінымі краінамі ў Еўропе, якія заставаліся фактычна сталінісцкімі. Але калі ацэньваць расійскі ўплыў, дык Румынія шмат у чым была яго пазбаўленая ўжо доўгі час. Часткова таму, што там быў такі моцны нацыянал-камунізм. Варта памятаць, што ўжо ў 64-м годзе савецкія войскі пакінулі Румынію. У нас не было расійскіх войскаў, у адрозненне нават ад цэнтральнай Еўропы, ад Польшчы ці ўсходняй Нямеччыны.
Was very different from Poland or from East Germany. There was no Russian army in Romania. And when the Romanian revolution started, they tried to.
Калі пачалася рэвалюцыя, адзін з генералаў, якога потым падазравалі ў тым, што ён быў агентам КДБ, але зноўку ж я не магу гэтага пацвердзіць, ён тэлефанаваў з захопленага будынку цэнтральнага камітэту кампартыі ў расійскую амбасаду і прасіў, каб савецкія войскі ўвайшлі ў Румынію, каб справіцца са снайперамі, з тэрарыстамі. Ёсць запіс гэтага званка. І расейцы адказалі: "Не, гэта румынская праблема, вы мусіце развязаць яе самі."
Terrorists. Okay? And it was the Russians who said absolutely not. This is a Romanian mess. I mean, take care of it yourselves. Okay, so roughly, Russia simply allowed us.
Россия дозволила нам самим разбираться, хоть есть теории змовы, что менавіта яны и организовали снайперы. Але ничто с гэтага не магчыма подтвердить. Россия, видовочно, не хотела, каб Румыния зрабілася демократией и рынковой экономикой. План был худший у тым, что Румыния зробится некой либерализованной социалистичной державой, якая застанется под уплывом Советского Союза. Але, вядома ж, речи вышли с-под контролю. У любым выпадку, Румынию отпустили на волю нашмат больше, чем Украина. Украину и, видовочно, чем Беларусь.
To a far bigger extent than Ukraine and definitely than Belarus.
Одна з тэмаў вашых даследаванняў і вашага актывізму – карупцыя. На вашу думку, чаму людзі ў Беларусі могуць навучыцца з пераходнага перыяду Румыніі, калі з'явіцца магчымасць перайсці ад дыктатуры, дзе ўся маёмасць і багацця належаць структурам, звязаным з уладай і самому дыктатару, да рынкавай эканомікі, дзе можа быць змаганне за перадзел маёмасці?
Дякую за пытанне, але я вам адразу наўпрост скажу, што людзям у Беларусі трэба вучыцца ў такіх краін, як Эстонія і Грузія. Румынія не тое месца, ад якога трэба вучыцца.
Romania is really not a good place to learn from.
Можна злучыцца і на памылках.
Even not by mistakes, you see, because there are things.
Нават на памылках. Бо ёсць рэчы, якія румыні занадта позна выправляць. Іх можна было выправіць у мінулым, але нельга сказаць, што ў нас цяпер ёсць выбар. І ўрэшце можна сказаць, што выбару і не было. Я думаю, што Беларусь цяпер мае апазіцыю, якая заўважная, якую можна пабачыць. Людзі аб'ядноўваюцца. Таму гэта робіцца нашмат лепш, чым у Румыніі 90-х. Праблемай Румыніі была не толькі камуністычная карупцыя, але і тое, што апазіцыйныя партыі былі настолькі ж карумпаваныя. Хто б не прыходзіў ва ўладу, ён проста выкарыстоўваў на сваю карысць сістэму ренты, створаную былымі камуністамі. Гэта ў значнай ступені адбылося і ва Ўкраіне. Бо ва Ўкраіне адбываліся дэмакратычныя змены, але новыя людзі, якія прыходзілі ва ўладу, паводзілі сябе вельмі падобна. Калі ствараецца сістэма рэнтаў, вельмі прывабна браць яе ў спадчыну, а не знішчаць. Таму праграма апазіцыі павінна быць вельмі падобнай да таго, што ў Грузіі зрабіў Саакашвілі і што на пачатку выклікала даволі вялікі супраціў. Гэта значыць, я не буду мяняць іх атрымальнікаў выгады на сваіх атрымальнікаў выгады, а я лібералізую доступ да гэтых выгадаў. Калі недзе сапраўды шмат карупцыі, напрыклад, пры паступленні ва ўніверсітэты, я проста лібералізую доступ, а не прызначу некалькі новых людзей, якія будуць гэты доступ кантраляваць.
Open to everybody. That is the way. Open economic opportunities, do administrative.
Зрабіце эканамічныя магчымасці даступнымі для ўсіх. Спрасціце адміністрацыйныя працэдуры. Прыбярыце ўсіх гэтых людзей, якія маюць права даваць мноства дазволаў, каб ішло эканамічнае і адміністрацыйнае жыццё. Бо гэта якраз тыя людзі, якія вымагаюць хабары. І ўся гэтая сістэма ўзгадненняў якраз і прымушае людзей да хабару. Лібералізуйце і спрасціце адміністрацыю. Мне здаецца, гэта якраз тое, што дазваляе дасягнуць нейкага прагрэсу.
У 90-е гады вы працавалі рэдактарам на грамадскай тэлевізіі ў Румыніі. Ці быў гэта добры досвед і ці ёсць нейкія рэчы, з якіх можна навучыцца, калі Беларусь будзе рэфармаваць дзяржаўную тэлевізію?
Well, again, thank you for this question. Public television, it's a very unhappy.
Зноўку ж дзякуй за пытанне. Грамадскае тэлебачанне гэта вельмі сумная гісторыя ва ўсім свеце. Цяпер нават BBC ў цяжкай сітуацыі. Але ў мяне там былі добрыя моманты і кепскія моманты. Мне здаецца, што было два галоўныя дасягненні. Па-першае, я была тым чалавекам, які здолеў публічна звольніць вядоўцаў, якія засталіся з часоў Чаўшэску. Людзей, якія казалі, што тыя, хто пачаў рэвалюцыю ў Тымішаары, былі насамрэч арабскімі тэрарыстамі.
Яны ў 90-е казалі пра арабскіх тэрарыстаў.
Yeah, in 1989, December 1989, we already had the Arab terrorists to blame for everything.
Так, і ўжо ў 89-м годзе можна было ўсё валіць на арабскіх тэрарыстаў. Я паказала, што гэта можна зрабіць, што можна пазбавіцца ад гэтай жахлівай прапаганды з мінулага. А была другая рэч, якую я здолела зрабіць там з надзвычайнай камандай маладых людзей, якіх я здолела сабраць і даць ім сапраўдныя паўнамоцтвы. Калі я прыйшла на тэлевізію, якраз у разгары была вайна ў былой Югославіі, і румынская грамадская тэлевізія была цалкам палкам на баку Спадара Мілошевича, сербського диктатора, якого потім судили за геноцид у міжнародному суді у Гаазі. Для нас було важно це спинити. За гэтым стояло вельмі яснае абгрунтаванне. У нас даволі вялікая вугорская меншасць, і былыя камуністы здолелі заставацца ва ўладзе так доўга, гуляючы картай нацыяналізму. Яны палохалі людзей вугорскай меншасцю, паказваючы на Югославію. Таму, калі я прыйшла на тэлевізію, большасць людзей у апытаннях казалі, што ў краіне канфлікт паміж румынамі і вугорцамі. Калі я сыходзіла з пасады, у такіх апытаннях гэта была ўжо меншасць. Я змагла гэта зрабіць з дапамогай маладых рэдактараў, якія замест таго, каб раздзьмуваць канфлікт, здолелі дэманстраваць іншую мадэль міжнацыянальных адносінаў, мірных адносінаў у нармальнай краіне. Those were the good things. Otherwise, all the corruption and everything that I found there. Ось гэта былі добрыя рэчы. У астатнім уся тая карупцыя, якую я заспела, калі прыйшла на пасаду, і якую здолела часова абмежаваць, аднавілася адразу пасля майго сыходу. І мне здаецца, што яна дагэтуль там, хоць зменшыўся ўплыў. Бо ў той час тэлевізар глядзелі мільёны людзей. Гэта была амаль манаполія. А сёння, пасля лібералізацыі тэлевізіі і дыгіталізацыі, гэта толькі адзін з нязначных гульцоў. Але пры гэтым кожны новы ўрад звальняе старое кіраўніцтва тэлевізіі і радыё і прызначае сваіх людзей. Consider that they're authorized to fire the leadership and appoint
their own. Well, you already mentioned Вы ўжо згадалі сітуацыю з этнічнымі меншасцямі. Наколькі я разумею, падзеі ў Тэмішаары пачаліся пасля таго, як улады паспрабавалі выселіць святара, які быў не толькі вугорцам, але таксама прадстаўніком рэлігійнай меншасці, пратэстантам.
Religiously different from the majority of
He was a Lutheran in an Eastern Orthodox.
He was a Protestant.
Так, ён быў лютэранінам у пераважна праваслаўнай краіне. Тэмішаара – незвычайнае месца. Яна належыць да румынскага рэгіёну Банат, які заўсёды быў вельмі шматкультурны. У той час, як Трансільванія, большы рэгіён, заўсёды была прадметам спрэчак. Там стагоддзямі жылі румыны, вугорцы і саксонцы – старажытная германская група. Пасля 90-го году немцы пакінулі рэгіён і пераехалі ў Нямеччыну. Магчыма, яны баяліся вяртання Чаўшэску ці з якіх іншых прычын. Гэта была сапраўдная трагедыя. У Трансільваніі засталіся толькі румыны і вугорцы, паміж якімі заўсёды была канкурэнцыя, хоць сёння румыны і складаюць вельмі значную большасць. Вось чаму на пачатку 90-х у Трансільваніі было вялікае напружанне ў адрозненні ад Тэмішаары. But we managed to solve this. So this was a really, really big achievement. Але мы здолелі развязаць гэтую праблему. Вялікім дасягненнем было тое, што ў 90-е і антыкамуністы, і былыя камуністы заўсёды стваралі ўрады разам з вугорскай партыяй. Гэтая этнічная вугорская партыя ў нейкі момант зрабілася вырашальнай. Бо румынскія партыі самі па сабе не маглі набраць 50%. Гэта не мадэль з падручніка, хутчэй сітуацыйная палітычная мадэль. Але яна добрая, бо дазваляла ўключыць меншасці ва ўрадавыя кааліцыі. Гэта працягвалася прынамсі 10 гадоў і прывучыла людзей да таго, што меншасці таксама робяцца часткай ўраду і што мы ўсе дзейнічаем разам. І сітуацыя застаецца някепскай, нягледзячы на кіраўніка вугорчыны Віктара Орбана, які пераважна распальвае канфлікт, а не спрабуе спрыяць прымірэнню.
Я якраз хотел спытаць, спадар Лукашенко спрабуе выставіць ворагамі Захад увогуле, але асаблівы акцэнт робіць на Польшу, якая нібыта хоча анексаваць заходнюю Беларусь. Таксама ворагам выставляецца Літва, хоць і ў меншай ступені, бо ў Беларусі не так шмат літоўцаў, але даволі шмат палякаў. Якой была б вашая парада апазіцыі і людзям увогуле, як супрацьстаяць такой рыторыцы?
Well, I think that people should simply point that would European Union be, an empire which seeks to annex territories?
Я думаю, што людзям варта проста паглядзець, ці Еўразіяз гэта такая імперыя, якая хоча анексаваць тэрыторыі. Мы б такое ўжо зрабілі, каб гэта было так. Еўразіяз насамрэч называюць неахвочай імперыяй. Еўразіяз не хоча больш тэрыторыяў, ні краінаў, ні рэгіёнаў. Каля Румынія ёсць Малдова. Чаму Румынія не анексавала Малдову, калі яно так працуе? Мы такога не робім. Украіна таксама мае памежныя тэрыторыі з Польшай, але ніколі не было гаворкі ні пра што іншае, акрамя дапамогі Украіне з боку Польшчы. Дапамогі Украіне ў дэмакратызацыі, еўрапеізацыі і ў тым, каб быць галоўнымі сябрамі. Польша робіць менавіта гэта. Еўразіяс так не пашыраецца. Ён пашыраецца сацыялізацыяй, спрабуючы пашырыць свае правілы па-за свае межы. Ён спрабуе заахвоціць людзей рабіць рэчы па-еўрапейску, пашыраючы рынкі, а не захопліваючы тэрыторыі. Мы не хочам новых тэрыторый. Палітыка Брусэлі ў тым, што мы нават не хочам даваць асобныя пашпарты канкрэтным людзям, не кажучы пра тое, каб шмат людзей далучаліся да еўразвязу. Гэта пярэчыць палітыцы і інтарэсам еўразвязу. Еўразвяз вельмі замкнёны на сабе.
Наколькі вы сачылі за падзеямі ў Беларусі пасля выбараў у жніўні 2020 году?
Вядома ж, я падпісвала ўсе петыцыі ў падтрымку Беларусі, і я сачу за падзеямі, але я ні ў якім разе не эксперт па Беларусі.
Yes, but still...
Але нават калі вы не называеце сябе экспертам, магчыма, вы маеце нейкія парады для тых людзей, якія цяпер змагаюцца ў Беларусі і спрабуюць супрацьстаяць цяперашняй уладзе. Бо пасля агромністай першапачатковай хвалі пратэстаў, калі стала відавочным, што большасць не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, улады здолелі здушыць гэтую хвалю гвалтам і запалохваннем. З вашага досведу палітолага, які вывучае рэжымы, што спрабуюць кіраваць з дапамогай сілы і запалохвання, што б вы параілі тым, хто гэтаму супрацьстаіць?
Well, first I must absolutely congratulate. I mean, I watched there were these splendid demonstrations.
Па-першае, я б хацела павіншаваць, бо я назірала за гэтымі фантастычнымі дэманстрацыямі ў Беларусі, якія працягваліся столькі дзён, столькі тыдняў. Гэта сапраўды вельмі ўражвае. Таксама здаецца, што ёсць лідары, а людзі маюць здольнасць знаходзіць новых лідараў, нават калі ранейшым лідарам даводзіцца пакінуць краіну, ці яны трапляюць пад ціск. Відавочна, што прычына, чаму беларусы не перамаглі, не ў тым, што яны нешта зрабілі няправільна. Просто цяпер неспрыяльны момант. Вы можаце пабачыць, што адбываецца ў Расіі з Навальным і што адбываецца ў іншых частках свету. Цяпер у адрозненні ад 90-го году момант, калі дыктатары мацнейшыя.
When dictators are stronger, and there are very serious reasons for this. It's a pandemic, the Brussels seems.
І для гэтага ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны. Працягваецца пандэмія, Брусэль выглядае слабейшым, чым быў раней. Варта прызнаць, да крызісу Еўра 2008 году еўразвяз выглядаў мацнейшым. Злучаныя Штаты былі ў пераходным перыядзе. Гэты пераход ад Трампа да Байдена быў абсалютна ідэальным часам для дыктатараў рабіць розную лухту. І яны гэта рабілі, не толькі ў Беларусі. Бо было ясна, што Захад не аб'яднаны, не на варце і не дзейнічае моцна і разам. Але гэта памяняецца. У Вашынгтоне новая адміністрацыя і будзе больш ясная палітыка ў падтрымку дэмакратыі. Я ведаю некаторых людзей з гэтай адміністрацыі з мінулых часоў, і я абсалютна ўпэўненая, што Захад збярэцца для супольных дзеянняў. Таму абставіны будуць лепшымі. Іншае пытанне, што могуць зрабіць людзі, каб падрыхтавацца да лепшых абставінаў. І тут я думаю пра дзве рэчы. Па-першае, досвед паказвае, што для таго, каб зрынуць рэжым, найважнейшым фактарам з'яўляюцца страйкі. Калі гэта магчыма, дэманстрацыі павінны суправаджацца стратэгічнымі страйкамі. Падрыхтоўка да іх можа заняць шмат часу, калі не ўсе групы аднолькава незадаволеныя Лукашэнкам. Трэба дамаўляцца з прафсаюзамі і з людзьмі, якія маюць магчымасць паралізаваць рэжым стратэгічнымі страйкамі. І страйкаваць трэба ў больш спрыяльны момант. Я ўпэўненая, што такія спрыяльныя моманты з'явяцца. Другая рэч, трэба рыхтавацца да пераходу ўлады. Гэта трэба падрыхтаваць вельмі добра. Зноўку ж, я дам прыклад Эстоніі. Калі людзі прыйшлі ва ўладу, яны ўжо мелі тэксты законаў. Законы пра тое, як адміністрацыйна рэарганізаваць краіну, пра тое, як перайсці ад грувасткай складанай сістэмы законаў, якая прыгнятала людзей, на простую адміністрацыйную сістэму з яснымі празрыстымі правіламі, якія зразумелыя для людзей. Не чакайце свайго прыходу ва ўладу, каб гэта зрабіць. Рабіце гэта цяпер. Гэта задача для недзяржаўных арганізацый і аналітычных цэнтраў. Гэта задача не для ўсіх. У некага добра атрымліваецца ладзіць дэманстрацыі, у некага страйкамы, але нейкія людзі ў аналітычных цэнтрах умеюць планаваць, і трэба гэта рабіць. Трэба стварыць план, што будзе зроблена за першыя 100 дзён новай улады, каб не пачынаць гэта рабіць пасля. І не думайце, што можна будзе паклікаць замежнік, якія будуць ведаць, як рэфармаваць Беларусь. Вы гэта ведаеце найлепш. Галоўныя урокі можна атрымаць у Эстоніі і ў Грузіі. Падумайце пра Грузію, якая была ў вельмі складаных абставінах. Там была грамадзянская вайна, былі страчаныя тэрыторыі, там было шмат расійскага ўплыву. Але ўрэшце, хоць у іх і сёння застаюцца праблемы, яны здолелі правесці адны з самых паспяховых пераўтварэнняў у свеце. Калі краіна з такімі сур'ёзнымі абмежаваннямі, як Грузія, можа зрабіць крокі наперад, дык я думаю, што шмат у чым Беларусь знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Грузія. Гэта гамагенная краіна, у якой няма вайны, няма вялікіх этнічных меншасцяў. Калі даводзіцца вінаваціць палякаў, дык гэта значыць, што сапраўды няма каго вінаваціць. Для большасці сітуацыя складанейшая, бо ёсць унутраныя ахвярныя казлы, на якіх спісваюць праблемы. Проста лепш падрыхтуйце гэтыя змены. І падрыхтоўка мае ісці адначасова з наўпроставымі дзеяннямі супраць рэжыму.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, с вами Ганна Соус и канал «Свобода премиум». И сегодня у нас фантастичная гостья, оперная спевачка Маргарита Ляучук. И она же и отказана у народном антикризисном керавництве за питание культуры и национальной спадщины. Витаю, Маргарита.
Витаю, дороженька.
Я вас слухала вельмі шмат у розных форматах. И скажу, что у кожным вы абсолютно розная, абсолютно натуральная. Я все хотела запытаться, який ваш вобраз сценичный вам самой наибольше отповедает. И вы, калі сольвік спеваете у джазовой версии дуэти с Аркеляном, ти калі погоня у литовским парламенте, ти три черепахи с Вольским, ти калі тролите я батяк, например, с павуком, ти на митинге Тихановской, ти калі арию Джульетта, як бы на класичной оперной сцене выконываете. Якая вы там, вот такая, я разумею, что паўсюль вы сапраўдная, а якая, ну, найбольш вы у яким вобразе?
Вы ведаете, я с дзяцінства, з маленства люблю вельмі спяваць, таму спявала ў жыцці розныя песні, розныя арыі, партыі выконвала. Я ўсё люблю. Ўсё, што я спяваю, гэта я ўсё люблю. То, што мне не будзе падабацца, я не буду спяваць увогуле, ніколі. Таму толькі што люблю, то я спяваю. Але ж, канешне, ёсць, напрыклад, там оперы, мае любёныя такія партыі. Я вельмі люблю спяваць Кунігунду з аперэты Бернстайна «Кандзіт». І вельмі люблю выконваць партыю «Царыцы ночы». Волшебная флейта Моцарта. То бок, мне падабаецца розная музыка, розныя арыі, але ж вось такі характарны я вельмі люблю. «Царыца ночы» я такая ведзьмарка, вось Кунігунда я такая дзяўчынка, нейкая такая вольнадумлівая. Калі ёсць такое слово ў беларускай мове. Вось, таму ўсё люблю. І песні, канешне ж, на нашай роднай беларускай мове, яны гучаць неяк па-асобнаму. Як ведаеце, мне людзі, некаторыя пішуць, што «Маргарыта, вось мы ўсё пераслухалі ў вашым выкананні, але ж вось беларуская мова неяк гучыць у вас у песнях, неяк так пяшчотна і з любоўю». То бок чутна, што гэта ваша мова, і спявайце на беларускай. Таму мне зараз вельмі падабаецца спяваць на беларускай. Вось, так.
Калі ўявіць, што мы 2020 год, сакавік, 22 сакавіка, ці вы маглі б уявіць, што адбудзецца за гэты год у Беларусі, што вы будзеце спяваць на перадвыбарчых мітынгах, што вы вымушаны будзеце паехаць, выехаць з краіны? Як бы вы зрэагавалі, калі б вам гэта хто сказаў?
Ай, ну як? Ну, да не браши ты, что ты кажешь такое? Я бы вот так вот отказала бы. Николи бы я не подумала, что я буду таким революционером, оппозиционером. Олеж, ну вось, житё такое. Подносит нам сюрпризы.
Что такое сатирична творчасть у вас такая будет? Это абсолютно новое для вас? Ти раней так само вы практиковали?
Не, ну, раней так само было нешто, ну, памятайте, я Шучыншыну перапевала у оперы, у академичной стэвы. А так, ну, я не ведала, что я буду займацца політичной сатирой, але ж, ну, і у гэтым я круто себе отчуваю. Тому чому ні? Коли можна співати, я отак усю життя кажу, коли можна співати, що я буду співати. Ні важливо, що там співати, лиш співати. Це моя професія, це те, що я люблю. Я це люблю робити.
А як ви самі змінилися за гэты 7-9 місяців, складаний драматичний 7-9 місяців, такий великий виклик для усіх? Що основно у вас змінилося?
Ой, ну я стала більш сентиментальною, коли можна так сказати. Я зараз можу плакати. Ось недавно я читала письмо політв'язня і плакала. Ну, не можу дочитати до кінця, тому що... Ну, все там переворочується внутрі, і все. Я починаю раветь. І так само зараз пісні, некоторі, коли ти співаєш, наприклад, там «Ави Марія» у прикладі Вольського, або «Куполінку» ту ж саму, і все, ти починаєш вже плакати. Ну, зараз ось менавіто я кажу і про гэта, і все, і ком у горлі. Тому що зараз гэты пісні... мають особливий такий сенс для всіх.
Я кілька років тому робила інтерв'ю з оперною сім'єю, була прима Маріїнського театру Марина Шагуч і дирижерка Олександр Хайндрава. Я їх запитала, от з їх пункту гледження, які оперні арії могли б так ускосно характеризувати таких політиків, як Лукашенко, Путін, Трамп, Саакашвілі. Лукашенко, вони пропонували Годунова, не знання, змученої душі. Для Путіна арії не знайшли, для Саакашвілі Фігара, для Трампа Фальстафа. На ваш погляд, от які оперні арії пасують, ну, не антигероям, а героям Білоруської революції?
Героям? Ой, слухайте, ну, треба думати. Да, так не ведаю, слухайте, треба так ось перелопатить усі оперні арії, каб...
Ну, для Світлани Тихановської, яка, наприклад, могла бути.
Ой, ну не ведаю, слухайте, ну зараз буду думати вельми шмат часу, тому давайте я подумаю і вам потім улічку напишу.
А калі б про антигероя ці напрацавали яны на арію, ну той же Лукашенко?
Так само треба думати. Слухайте, це таке питання, ви мені сказали, я зараз скажу нечто от балди, а там буде некий другий смисл. Ні, сенс, не треба. Не треба їх у оперу.
Ну, подобную речь мне сказал только дотычно литературы Борис Пастернак, выдавец. Когда мы с ним говорили, я пыталась его с какими там литературными персонажами, злодеями, антигероями можно поравновывать вот теперешних керовников, так он как бы про высокую литературу не вырашил не поравновывать ни с Достоевским, ни с Толстым, а ну, некой подлеткой в литературе и махчима.
Ну, вот я так само думаю, что, может, не треба.
Как раз в вашем сатиричном формате наилепей, напевно, так?
Так, нехай они будут там, не треба их в оперу. А увогуле, Александр Егорович николи не ходил в оперу, тому и не треба его поравновывать.
Николи не ходил? Николи?
Не.
А чим ви гэта тлумачыце?
Ну, тым, што ён любіць толькі хакей, і ўсё. Калі б любіў оперу, то б хадзіў бы ў оперу. І ўсё было б у нас добра з заробкамі у сферы культуры. А так, калі чалавек не любіць гэтага, так толькі хакей і спорт.
Ілля Сільчуков, мы з ім размаўлялі, ён кажа, ягоная мара, каб у Беларусі была шмат оперных тэатраў, 4, 5, 6, може і 10. Так це така його велика мара. Яка ваша мара, що дотичне розвиття оперної культури?
Це було б круто, звісно. Нам би з одним спочатку справитися. Ні, ну, повинно, ну, хоча б 2-3 бути, каб була конкуренція. Тому що у нас він один, і все такі розслаблені, помірковано повольні. Нічого не треба робити, ні з ким не треба конкурувати. А ось, по гэтаму, ну, 2-3. Няхай будзе у перспектыве. Ну, я думаю, што будзе.
Цяпер для оперных спевакоў праз пандэмію няпросты час. Ну, у вашым выпадку да таго, што дадаўся вымушаны ад'езд. Як вы бачыце сваю прафесійную кар'еру далей? Ну, пакуль вы ў Вільні знаходзіцеся, пакуль тэатры закрытыя, так? А як вы бачыце, што вы будзеце рабіць? з пункту гляження професійного опернага виконання?
Ну, я такий позитивчик, тому я думаю, що це все скінчиться на конт ковіду і всього цього останнього. І все буде добре, всі будуть працювати. Почнеться некий новий такий етап у нас. Тому все буде добре. Треба тільки почекати. Ну, окей, ми вже год так живемо. Ну, нічого страшного, поживемо ще. Ось я, наприклад, знайшла собі у іншим неким жанрі, так? Ось, тому... А що робити оперним співакам, я не ведаю. Мені їх шкода вельми, тому що коли тільки опера, ось побачите, що може бути, так? Коли ти тільки у одним напрямку. Ось, тому для мене, ну, нічого страшного, я знайду собі у іншим. Аби мені було для кого співати, які пісні.
Ай, я хотіла згадати, зовсім випадково довідалася, що ви колісьці були на гала-вечері у ресторації «Лебяжит», тоді, коли там був Олександр Лукашенко. Можете згадати, що там відбувалося? Ну, і вогулі, яке було ваше ставлення до його? От ви ж у одній залі фактично знаходились, може, навіть контактували. Так. Як воно змінилося?
Так, ну, мене запросили туди, я навіть не ведала, куди я йду. Просто мені потеліла Наталія Айсмонт і сказала, що приходьте, коли ласка, ми вас запрошаємо. Я не почула куди, але ж я зрозуміла, що мені не потрібно буде співати, це просто некий там яка вечера. Ось. Ну і я прийшла, і що цікаво, що у нас не забирали телефони. Я потім це вже так подумала, а тим, що коли з Лукашенком ти там зустрікаєшся, то у тебе відбирають телефон. Ось, а там нічого такого не було, ось, тому я усе здимала, все здимала, що відбувалося там, тому що я поспрашувала, кажу, що ну, а що відбувається? Тут відкриття ресторану, я така, ну ок, треба все поснімати, ось, і все, я все здимала, а потім ніяк, ось, хоп, і Лукашенко, і я його зняла так само, а потім вже зрозуміла, що гэта было інкогніта, і нельга было яго здымаць. Але ж усе бачылі, што я здымаю, так? Ніхто мне нічога не сказав. Ось, тому я трошечки яго здала. Што ён быў там?
Якая там музыка гучала, так? Якая музыка, наприклад?
Ай, ну, розная музыка. Ну, Джей Морс тады граў. І цыгані пелі. Ось, тому... Це не толкай група, так? Ёсць у нас такая група, це не толкай? Я вже не пам'ятаю. Білоруська наша. А хто там ще був? Ну і там гості співали ніякі пісні. Ось, я не співала, я тільки танчила. І все. І ми з ними розмовляли так само. Ось, і я його запросила на оперу, тому що у мене хутко повинна була бути Травіата в Верді, співала у Великому театрі. І я його просто запросила, і він такий, да, я прийду, і... Конечно, не прийшов, тому що опера мене не любить.
Як мінялося ваше ставлення до його?
Мені нічого дреного не робив, тому ну, я з ним просто як з чоловіком розмовляла. І все, не було такого там, що... Усі там, звісно, молилися на його, і прям такі глаза були в очі. А я спокійно, ну, як з обичним чоловіком.
Так, отримлюється, трапили у нейкое найближче коло, ці шмат там людей було з таким от, ну, критичним ставленням, бо ви ведали, хто він і що він, так?
А ми, ведаєте, тоді я увогуле політикою не цікавилася, мені не було цікаво, що там відбувається, і хто там злочинця, і все таке, ведаєте. Тому я тільки співала, і все. Ну, зараз, звісно, я не буду для їх співати. Все змінилося.
А що б ви сказали, як раптом трапили на таку імпрезу для вузького кола?
Ой, ну я б сошла. Зараз я б сошла.
Ти проспівали нешто з красної зелені?
Ну, може бути, так.
Ви тепер сапраўдныя зоркі Ютубу з Андреем Павуком. Як все почалося? Як збираєтеся гэта працягваць? Ну, просто якби сотні тисяч людей, мільйону захапляються тим, що ви тепер робите.
Так, нам вельми-вельми приємно. Ну, так зарилося, але ж так склався льос. Видаєте, що у нас так ось разом ми опинулися. Ну, творчі плани у нас вельмі класныя, і вось сёння мы будзем збірацца і нешта запісваць, таму што хутка дзень волі, трэба падтрымаць, натхніць беларусаў. Вось, таму будзем толькі наперад, толькі ў будучыню глядзець. Ну, а пакуль разам будзем мы з Андрэем. Так што чакайце новых прэм'ер, новых песень. Будзем вас натхняць.
А, удалі вельмі сатырычны адказ на гурт, які БТ вырашыла адправіць на Еўравізію. А ці думалі пра магчымасць удзелу, ну, як прадстаўнікоў неафіцыйнай, а вольнай Беларусі? Так? Вот, калі б такая магчымасць была, я разумею, што тэхнічна гэта вельмі складана, але тым не менш не хацелі б вы выступіць на Еўравізіі, з якой кампазіцыі. Ну, у сапраўдных спеваков такое вельмі скептычнае стаўленне, што да гэтага конкурсу песні, але тым не менш.
А, ну якое скептычнае, яны ўсе б хацелі выступіць. Вы ведаеце, зайздрасць. Ну, калі беларусы гэтага захочуць у нашай новай краіне, так чаму б і не? Вы б з радасцю. Але ж павук кажа, не, я не паеду. Я табе напішу песню, а ты едзь. Я кажу, а я адна не паеду. Я толькі з табой. Не, ну гэта ж мы ўсё смех. Але ж, а чаму б не? Ну, паедзем. Паглядзім, што з гэтага можа адбыцца. Калі толькі захочуць беларусы. Самі мы не будзем рвацца. Але ж яны ўжо хочуць.
Дакладна хочуць.
Там нейкія пытанкі ўжо робяць, там пішуць, давайце на Еўрабачанне. Ну, окей. Толькі калі вы, даражэнечка, захочаце. Мы паедзем. З радасцю.
От, як многі кажуць, максімальна слушны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі, вот это такая сатыра, якую вы выкарыстоўваеце, калі вы абсмейваеце, калі вы іранічна ставіцеся да рэчаў, ну, пра якія часам і гаварыць цяжка, бо шмат лёсаў паламана, вельмі складаная сітуацыя. Но акрамя такога сатырычнага адказу у вас ёсць і вельмі сур'ёзная праца ў складзе народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушкі. Раскажыце, калі ласка, вот на чым цяпер вы сканцэнтраваныя?
Слухайце, ну гэта, канешне, вельмі складана праца. Для мяне, як для опернай спявачкі, увогуле, гэта вельмі складана. Вось, але ж зараз добра, што ў мяне, ў нас ёсць вельмі добрая каманда, класная. Яны ўсе прафесіяналы, таму вось Ніколай Халезін, дзякую яму вялікі, ён адказвае зараз за рэформы Новай Беларусі. Вось, і а я як... Ну, я как эксперт, не могу сказать, что я прям там лидер, я могу некое там видео записать, неяк там подтримать некую инициативу, так вот, что я робила, там читала письма политвязню. Вось, и, ну, як эксперт больш. Але ж я творчая, творчая такая жанчына, таму я не палітык. Ведаце, як это ў сказкі гэтай. Я не волшебнік, я толькі вучуся. Я не палітык, я толькі вучуся ім быць. Таму мне вельмі цяжка. Але ж я хачу больш спяваць і больш творчасцю займацца. Таму неяк так вось... гэтыя два направлення гэтых я не пытаюсь так вось іх разам, але ж творчасць перамагае, канешне.
Думаю, вам аудыторія вельмі ўдзячная за тую творчасць, якую вы прадстаўляеце. Тут велізарная колькасць творчых людзей у Беларусі страцілі працу, яны спазналі рэпрэсіі пра сваю грамадзянскую пазіцыю. З вашого пункту гледжання, якой сферы культуры сітуацыя найбольш катастрафічная цяпер і каму найбольш патрэбная дапамога?
Я думаю, што музыкам іх зараз пачалі так. Мне вельмі шкада. Але ж фонд культурнай салідарнасці падтрымлівае музыкаў і ўсіх культурных дзеячаў. Таму ім вялікі дзякуй, яны робяць шмат працы. І я вельмі ўдзячна Сергею Будкіну, Александру Чахоўскаму за тое, што яны такую работу праводзяць. Дзякуй ім вялікі. І нау з імі цесна кантактуе, таму дзякуй усім. Хто падтрымлівае нашых артыстаў і музыкаў, і нашых культурных дзеячаў.
У навагоднім звароце вы казалі, што 2021 год мае быць годам перамогі. Цяпер некалькі дзён да дня волі, вы кажаце, што вы рыхтуеце якраз вот для беларусаў кампазіцыю. Які ваш творчы, які ваш грамадзянскі настрой вот у гэты першы месяц вясны? Што вам хочацца спяваць, што хочацца рабіць? Як вы глядзіце ў будучыню?
Я толькі з пазітывам гляджу ў будучыню. Я веру ў свае сны. Яны ў мяне вельмі такія пазітыўныя і я ведаю, што ўсё будзе добра пры канцы. Я ведаю, калі. Я нават ведаеце, што я такая вучуся ўсё візуалізіраваць, таму што гэта мне вельмі дапамагае ў жыцці. Візуалізацыя. Таму я нават паставіла дзень, калі мы пераможам. Код на телефон. Пін-код, пароль. Вось, і я думаю, што менавіта ў гэты дзень мы пераможам.
Раскрыйце, калі ласка, які ваш дзень.
Гэта будзе хутка. А калі я скажу, мы ж не пераможам. Гэта, я думаю, што будзе ў маі.
Цяпер многія ў сувязі з галасаваннем, якое ідзе на платформе «Голас», гавораць, ну, будзе 3 мільёны, я валасы пагалю, хтосьці наадварот кажа, што вы зробіце не тое, калі ў галасаванні будзе 3 мільёны, ці 5 мільёнаў, ці колькі, а калі вы пераможам, акрамя таго, што вы зойдзеце на гэты дзень, што вы зробіце ў гэты дзень?
Ой, Боже, я не ведаю, што будзе. Думаю, што буду плакаць, канешне, і тэлефанаваць усім, і ўсёй сваёй сям'е, матулі, папе, татулечку майму, і прыеду проста дамой, вазьму ўсе свае тут сумкі, пакеты, і паеду да хаты адразу ж.
Якая будзе першая песня, якую вы будзеце спяваць?
Ай, не ведаю, якая. Я нават не думала пра гэтую. А, будзе душа ў мяне ставаць, і не важна, якую песню. Просто я думаю, што мы... А можа і будзем ставаць «Разбуры турмы муры», толькі гэта будзе на «Разбурылі турмы муры». Ужо. Будзем мяняць тэкст.
Дзякуй вялікі, гэта была оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая будзе спяваць у дзень перамогі «Разбурылі турмы муры». Дзякуй так. Вялікі, усяго найлепшых.
Жыве.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.